Ko nin ye Ala ka waleɲuman dɔ ye ka ɲɛsin faso Mali ma. Ka tugu Monseigneur Jean Verbo ale de kɛra cardinal kɔrɔ ye. Ayiwa Mali yɛrɛ woloden na ale kɛra archevêque filanan ye Monseigneur Luc Auguste Sangare kɔfɛ. An bɛ foli an b'a bila ka taa daba Ala yɛrɛ yɔrɔ fɔlɔ. N'ani Ala fo an bɛ an faso ni papa François an bɛ a fo. A kɛra palanan ye an bɛɛ lajɛlen bolo. Hali cardinal Jean Verbo yɛrɛ a balila a la. Ka tugu a bɛ kɛ don min cardinal ye o y'a sɔrɔ a bɛ Bamako paroisse dɔ la ni o ye falajɛ. Donc a yɛrɛ fɔ mɔgɔw y'a mɛn ka kɔn a yɛrɛ ɲɛ. Donc a ye jala min sɔrɔ ni Ala ka kɛ ye. Bamananw ka fɔ la ko filɛbaga ɲuman bɛ muso ɲuman na ni a cɛ tɛ. Maa bi ko ko la i ka i sɛbɛ don a ma. An faso ni papa ye nin jala di a ma Monseigneur Jean Verbo ko a bɛ baara min na baara sɛbɛ don. Janko faso Mali kɔnɔ a nin donnen bɛ dinɛw cɛ jɛ ka fɔ la. A nin donnen bɛ jamana ka ɲɛta a foroba kumaw la. Ayiwa o ye fɛn min ye a ko ko o tɛ se ka to ten ko fɔ fɛn min ye jamatɛni n'o ye Eglise Katolike ye k'o kɛ waleɲuman
tagali ɲɛfɛ sisan Jean Verbo ka kardinaliya in a nafa bɛ se ka kɛ mun ye communauté catholique kan Mali la farafina diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na nafa jumɛn bɛ kardinaliya in na ani fana ka baara a bolo bɛna yɛlɛma wa walima a bɛna to baara kɔrɔ in na ten wa
ni a lajɛ jamatɛniw kɔnɔ ni o ye Eglise Catholique ye ni mɔgɔ n'i kɛra kardinali ye i jɔyɔrɔ ni o ye diocèse ye dɔ bɛ fara i kan an bɛ o wele ko évêque auxiliaire ka tugu baara min bɛna kalifa i ma o ye an faso ni papa dɛmɛni ye ladibaga i bɛ kɛ o don ye an faso ni papa jɛkulu bɛ a bolo ka ɲɛsin diɲɛ taabolo ma ni o ɲɔgɔnye bɛ se ayiwa e bɛ taa an faso ni papa kɛrɛfɛ ka a ladi k'a sɔn kunnafoni na k'a sɔn faamuyali la ka ɲɛsin i sigiyɔrɔ ma i n'a fɔ ale bɔ farafinna cogoya minnu na o ye bonyaba ye ka ɲɛsin faso Mali ma ka sabu kɛ Monseigneur Jean Verbo fɔlɔ a tun bɛ faso Mali ka lakana kɔnɔ n'i kɛra kardinali ye o y'i bilalen ye kɔrɔ min yɛrɛ ye o ka lakana kɔnɔ o ka bila kɔnɔ maliyɛn don a bɛ Mali diocèse kɔnɔ nka a ka taali na caya Yango ɲɔgɔn ye minnu bɛna kɛ Rom an faso ni papa François dafɛ.
Kumakan labana.
Anw ye a baarakɛ ɲɔgɔn ye. Monseigneur Jean Verbo a ka nin jalasɔrɔli se k'a fɔ Ala yɛrɛ ka tiɲɛtigɛli don ka ɲɛsin Eglise Katolike ma Mali kɔnɔ. Wa kerecɛn na u dɔgɔya bɛɛ ko Ala sɔnna k'i ɲɛ jɔ anw na. An o la sa o ye Ala waleɲuman dɔ ni baara ye anw kan ka min kɛ ko dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa nka dusutanya de bɛ a sa. O ye k'a jira ko kerecɛnw ka kɛ yeelen ye ka kɛ kɔgɔ ye ka kɛ misali ye faso Mali kɔnɔ. Monseigneur Jean Verbo a dira ma baara min na halisa a k'i cɛsiri anw fana ka kɛ ɲumanga ɲuman ye maakɔrɔw ka fɔ la ko ɲumanga ɲuman de bɛ maa se i donnin kɔrɔ nin tɛ Monseigneur Jean Verbo kelen ka ko ye faso Mali ka ko don hali kerecɛnw dɔrɔn ka ko tɛ o de y'a to kunun a seginna ka na faso Mali kɔnɔ an y'a ye fɛn min ye jamanakuntigi ye fɛn min ye diinɛ ka minisiri ye ani maa caman o conseil islamique nin bɛɛ tun bɛ yen donc a ma kɛ diinɛ ko ye a kɛra faso ko de ye a kɛra Mali ko de ye.